Хәләл ризыклар табу Татарстанда, хәтта Күкенә Русия төбәкләрендә дә хәзер проблем түгелдер мәгаен. Әмма чит илләрдә төрле югары уку йортларында укып кайткан һәм шәригать нигезендә яшәүче яшьләр туган якка кайткач, никадәр бу тармакның ярлы булуын үсеш ала алмаганын күреп аптырашка кала икән. Хәләл хап оештыру башлангычында торган Lenovo Trade оешмасы җитәкчесе Гамар Кадыров әйтүенчә, мөселманнар яшәгән күп кенә илләрдә, шулай ук Европада хәләл индустрия инде үсеш алган, ә менә Русиядә әле бу өлкәдә кыенлыклар шактый. Чөнки мондагы мөселманнарның күпчелеге беренче чиратта хәләл дигәндә ризыкны гына күздә тота. Ә чынлыкта бу өлкә бик киң ди хәләл хаб җитәкчесе Гамар Кадыров.
Бигрәк тә кыен менә монда табырга хәләл ашлар ашлар. Ашлык кына түгел, косметика дип әйтәбез. Аннары средства личной гигиены дигән әйберләрне бер нәрсә дә юк монда. Гарәп илләрендә кем булса күргән, бөтен супермаркетларда кесәләр бөтен күргән әйберләр бөтен әйбер хәләл. Бездә килсәк, бәхетлегә керсәгезме, любой супермаркетка керсәгезме, күрәсез, что хәләл әйберләре, хәләл продуктлары торалар. Отдельный витринада түгел, а кайсы вакытта харам әйберләре белән. А хәләл әйбер турында сөйләшсәк, бөтен сез аңлыйбыз, что хәләл әйбер ул не хәләлне әйберләр белән должны находиться строго через перегородку. Бөтен сез күреп, без аңлыйбыз, ничек бу логистиканы жасарга. Бу полностью весь товаропоток. Производительдан алырга ничек, монда хәтле Россия, хәтле артилергә, монда Россия ішінде ничек тора-торга.
Гамар Кадыров сүзләренчә, дөньяда хәләл әйберләр җитештерүчеләр шактый күп, ләкин маркетинг челтәре җайланмау сәбәпле ул Русиядәге халыкка җиткерелә алмый. Без бер урында җитештерүчеләр һәм сатып алучылар өчен дә уңай мәйдан булдыруны күздә тоттык, ди ул. Әлеге склад Казан һава аланы янындагы Q-Park логистик терминалда урнашачак. Аның мәйданы 500 квадрат метр, тиздән 1400 квадрат метр булачак, ә киләчәктә тагын да киңәячәк икән. Хәләл хаб Казандагы метро үзәгенә шаган, әмма аермасы шунда хәләл сатып алырга теләүче товарны шунда ук сатып алмый, ә Казандагы офиска килеп карап, үзенә кирәк хәтлесен заказ итә, һәм ул Русия төбәкләренә һәм БДБ илләренә кирәк хәдәр илтеп җиткереләчәк. Әлеге проектны рәсми тәкъдим итү Казанда узачак 2-нче халыкара ислам бизнесы һәм финанслары саммит алдыннан 26-27 июньдә булачак.
Казанда ачылган хәләл ризыкларны тарату челтәре турында Ландыш Харасова сөйләде.